Et à UFC, pour Union des Forces du Changement, la moine Mboka Léon Lobis, Kingo Adondo. Maman a dit Kambo, Bakolo Bela Léon Loye, et Zali Bongo, Bokingi, on te a écolo na biso. Tati, Bosingel Koebate, Maman a dit Kambo Lye, Lissangisi Mambi Manso, Matali Lissanga, Yamapindama écolo, Bapoulousi, Kozala Yamapanga, Matimba Mandoki, et Mambi Manso, Mazali Kozani Sabokingi, on te a écolo na biso. On a dit Sanga, la politique du PPRD, Kozali Bongo, Namolaki Sito, professeur Emile Bongeli, Moko Abakambia PPRD, on a UFC, Yambi, Mwana Mboka, Albert Mpeti. Pour professeur Maloba Yambo, Nantoma UFC, Mwana Mboka, Albert Mpeti. Kozali, Naminiki Minei, on a koevi sa biso ndeko, Lulenge Kani, Kozali Komoni, la Mambi Mabokingi, on te a écolo na biso, République démocratique du Congo.
D'abord, on a coupé sa mbote, na baleto, na ngai, na mboka inongo, na zo komi la bino kuna na mikolo, ezakoya. On a kamote li sécurité na mboka na biso, tout le baka même, bousolo. Le lo yo ta kou koubate ke sécurité ezali na mboka na biso. Soko otali awa na kati ya Kinshasa, deja awa na kati ya Kinshasa, na vepi kotidien na biso, soko moni policier, Oye omona kuzara na sécurité na okomi kubanga parce que moni uniforme za kuya. Uniforme ona esengela ki ebatela yo me ye komi zikoyo kunyokola yo komi kutumiza yo. Kaka awa na kati ya Kinshasa du point de vue sécurité na mutu pona kobima ifo ozala na obalobaka na lingala na lingala Kinshasa ifo za na ikenge ifo tala makabona angle sinon te ozala pasi. Ba assassinat ezongi lokola courant pe ezali te. Ba bandi ko atake batu na bakati soko mwende ikeyi ekomi makasi. Alors toko bituna leta azali wapi. Parce que leta asengeli akengele batope akengele babien ya biso. Donc ko vivra wana katia Kinshasa ezali pasi. Tomoni sikolo na makamisu tozali omona kalate. Leta asengeli bato babengi kununa uba bapoma ezali bato bakokanga place na bango ezali na kotambwaka na kati ya Kinshasa te. Ezali bato place na bango ezali na boloko una ba maison de redressement. Ndenge nini leta aza kotika bato wana batambola kutu bapesi bango kombo moko ezali impropre basportif basportif obiso baye toyebi ezali bato oyo bazali lokola ba modele bazali bato oyo bakopesa exemple bazali na bavaleurs sportives des valeurs spirituelles même et des valeurs eza kolakisa ke bomutu ezali me bapesi bakuluna wana bato oyo bakonyokola bato koboma bato kotungisa bato na nzela kolakisa bokasi na bango kobunda leta aza kotika bango esengeli ke bato wana bakanga bango plus grave fe onga na vivre ai certain dimanche a peu près 15 jours nazalaki na balabala kianza na moni lingomba monene biso takorespekte lokola PPRD baza na dwa na bango ya kosambola na balabala kosala puisque tozali na demokrasi so baza na bato ozai so bakotamboka bato nyonso me nabangaki mokolo wana parce que bazalaki na bato oyo bakokai kozala na bango te e bato wana arme de gourdin baki na bagourdin na bango bakomenase bato ngai namonaki te bamisu babi bazalaki na mamasek me ngai namonaki yango te ekuna loba bosolo donc wana eza klima ya insécurité okamaki na kati ya mboka surtout na est lobi lobi awa bakumbeli ki papa ya moko balekaki ya babiso ikoto sinye to soutenir déclaration na bango sur la violence faite aux femmes na est particulièrement mais ndenge nini bakambi mboka baza kotika makambo wana esala ma violence faite sur la femme ezali ya lelo te ezali depuis des années ke makambo wana ezosalama okamati ndenge bandeko na biso ya est baza kosufrir tukanisi peke bandi unasuda ese kuna bazaina kubaku vivo na kia nikonezanga kakeso zoka papa metolo kutuzunga memu simate soke musikate bilo nakajua kapi bupere kombien les journalistes boba zaleki assassiné au lieu baza la protéger parce que vous avez un rôle moko très très important baza li assassiné nana kabata baka précis nani kujimarize kuna niko zoba ka oyo oyo moutu dionso ayedi et zomonana est-ce que la nengwana bako yko luba nous a la sécurité force ya mboka isa kanini iko kuzala na basuda basuda wana baza pona nini baza li pona kukengele ikolo ba policier baza wana nini pona kusala ordre public mendele nini sikoyo eza la basuda kuna na est bako kukako metize defense ya ikolo te donc tuza na arme te yon ba nengwana kaso tuza kana arme mbele mbulu wana isesia ha vezika darme mbulu wana isesia ba policier Ndeni ni policier na pokwa o makambole kidi ya nyumba na vitu hao ba policier deso kizaraki bananga nyumba zako vivo bako teka ba pole kutia odo ba yei kaka na bango ba pie bana wana ba kamati ba telefone bango ite wani za mahamu te watu wamba tuwa sikiwite tuna sikiwite te
mato ni mingi mwana mboka tupesite maloba na professor Emilio Bongili na miniki mine iyo pesa pe makanti na yo soki lolenge fani bozali komone la mambi mabukingi onte ya ikono na viso
La question de Simingi, papa journaliste, d'abord, pendant que l'on va, ma cambo, y a qui m'y a en boucle. Il faut qu'on bande na place où, sous Koutaki, Mboka, où. Oui, du tout, tout, na ba guerre, tout, na pays, c'est là qui divisé, l'élo, tout sangani, au goki, qu'on bima l'élo, awa, ok, qui sangani, ok, goma, ok, partout, sans que l'on va l'obliger, qu'on le cas, na ba place, moussous. L'élo, parce que paye, koti, tout ça, il m'a kati. Kubundi sabatuana na ndenge nyoso parce que la guerre ezalaka na négociation na kubunda pe le lotu ti kei ekomi pacifie yango ndezo permettre le lo mboka etongama yango ndezo permettre le lo kokoki komi déplacer le lo kuna na est vous pouvez aller de Bunia okoma ti Goma en passant par Beni Butembo alors que lobi ezalaki impossible na Rutshuru wana tozalaki na Na oyo boyebi n'est pas rébellion na tozaki nango toyebi yango bien tozali te na problème kuna na est ya ba groupe étranger n'est pas rwandais et ougandais qui sont là et que to réduire bango na niveau ya ba poste ya résistance ezali isusu lingomba te armée lokole zalaki liboso lelo esili yango nde papa journaliste soto kele lo na est okokuta bien sûr qu'il y a des foyers de terrorisme et si kali ba brasier c'est-à-dire ba poche o ezali ko résister mais lelo kuna progrès économique et koti ba commerce ba kokio bima lelo na Goma ba ke Bukavu ba oyo ya Beni na Butembo ba kokiko koma na Kisangani zamba munene ezali wana ba kamizo le ka tous les jours biloko ebandi kote kama depart et d'autres donc tokoki koloba ke kimia ezali yango pende omoni ke na mboka ba investisseur ba ye ebele bato bakomi kotambola ndenge bakoki na biloko mpe ekomi kotambola alors na makambo etali ville ya Kinshasa je pense que d'abord biso bakongolais ifaut tolinga d'abord mboka na biso ezali teke soki mopaya ye ayebi sio no mboka na bino eza insécurité yo mpe ondimi soki okompare ville na biso ya Kinshasa na ville ya Johannesburg oyo Afrique du Sud okoki okompare yango te kende na Lagos na Nigeria kende na Nairobi okoki kokompare biso te awe pe na biso ezali wazis de fin tala ndeko azozwa baka izole o basalaki boye basalaki boye me polise na mboka nyonso ezalaka pourkua parceque bato oyo batotaka mibeko bazalaka te yango nde polise na magistrature ezali donc il ne faut pas que ozwa ba probleme mike mike obanda kotia yango neti ekomi général d'abord probleme ya kianza oyo bozoloba bapomba bapomba pe perde ezali majorité présidentielle en général tozali parti ya gouvernement toza na pouvoir tokoki kopermettre te ke ba désordre ezala na mboka boyebi bato oyo basalaka désordre ata ye ndeko nanga azali awa parti oyo ya bango ekoki kondima te makambo oyo parti mosusu ser na bango asalaka kotia bana na nzela na biloko ya ndenge na ndenge pe perde ezali na bapomba te ba sportif il y a des sportifs de part et d'autre kuna pe na bino il y a aussi des sportifs de ce côté mais soki bato oyo ya bino wana ya désordre bakei bazoleka marche pacifique bazwi ba mabanga na nini na baposhe babutee na espace bazwi ba machete etcetera etcetera bakomi na permanence boye baingi babuka si les autres se défendent non bakomi bapomba
jamais te perdre et qu'on fiche aussi à Batonanzela, Kostala, Makambo Oyo, Baoyo Bazana gouvernement, Bazali Kostala, Baoyo Balingite que élection est là, Baoyo Balingite désordre et Kotanambo. Alors, Nakanisi, Ndeko, Azate Komele, Makambo Ebele, Alobi Makamba Bajournaliste au Babomi, Alobi Makambo Yaboye, Yaboye, etc.
Wana Eza Ekirami Bale.
Alors, na lingina lobake police. Oko kiko zwa langage wana tepo na police. Parce que lolo soki li kame yelio, oko rekuri nde na police. Soki police zalite, désordre ko zanambok. Voilà, donc, oko kiko lobake, ba policier va komo tunita bato. Si il y a des cas isolés, et zala ka reprimer, auditora militaire zali.
Matoni mingi tokomi na eteni ya ibale ya linaka na biso ezali kosenga te bozongisa na maloba profeseur auti koloba tokopesa maloba na mwana mboka Albert Mpeki po ete ozongisa maloba na mai manso profeseur auti koloba kasi tozali mpe na mwa motuna tokoyanola na oyo profeseur kasi yanola mpe oyo biso totuni oyebisa biso soki lelo bozwi bokonzi bokosala nini mpona kosilisa mpona libela masanga manso masimba mandoki mazali naino konyokolo baimboka omonele to na este ya ikolo na biso.
Merci ndeko na ngai. D'abord kimia ndeko auti koloba te kimia ezonga na mboka me kimia wana ezali likambo ya peperde te ntango mboka ekabwanaki tombai mboka ekabwanaki ke mboka ekabwanaki tozalaki na ka moko MLC kuna ka mosusu RCD epui ata azobenga yango le pouvoir me mpona kimia ezonga c'est que un moment donné, bana mboka tokenda kokutana na sanctité pona kodesider ke totika makambo wana tozonga mboka esika moko. Donc zali kamboka kaya peperde te mutazongisaki ya wana wana nei komona eza likamoko ya très très entre biso na ndeko aza koloba. Epui ndeko ayebisa ngai epai wapi amona bato ya UFC boyo parti oyo ezali kokambama par président national na biso leader national Kengwa Dondo epai wapi biso toza na basportif epai wapi toza kotambola na ba kuluna na ba bapoma epai wapi nalinga tanela eke toza tambola na ba grenade oyo eza makambo ya lokuta biso toza na logique wana te donc soko débat wana ose trompe na débateur wana eza débat osala yango na bato misusu me kosala yango na oyo te kosala amalgame te biso toza kunda te kobinga biso ke na mboka oyo na sepeli kutu oreconnaître ke na est ba brasil ezali ba désordre ezali ke bozali armée na biso national eza kokoka kobengana baenvahisseur oyo baya na mboka na biso te oreconnaître yango mais depuis 11 ans boza na pouvoir toba ata depuis les 5 dernières législatures mais ndenge nini bokoki kosilisa makambo wana te que tous a toujours envahi par groupe armé, par milice, et ça pour déranger mon kinabiso. Où est votre rôle comme Bakamimbok, intégrité territoriale, il faut que vous vous solo. Makambo ya Kianza, je répète et je le dis parce que je n'ai pas mon côté, mon kamou na Kiango. Mon kolowana et Zalaki. C'est vrai que vous avez parti au pouvoir. Parti au pouvoir, c'est l'unique combattant pour s'accaparer le pouvoir. Parti au pouvoir, vous allez voir la faune pour protéger tous les citoyens congolais. Et c'est bien. Donc, ce qu'on va dire, c'est que la carte a été perdue. Il faut que vous réagissiez. Il faut que vous kanga batwana. Il faut que vous samisa bango. Vous avez kutika bango. Donc, vous avez entêté. Ba kuluna vous avez entêté. Ba pouma wana. Vous avez lancé le combat tout à l'heure. Place la bango, vous allez en liberté. Et j'ai dit, il faut passer à la maison de redressement ou à Boloko. La maison de rééducation. Vous avez ça à la ligne. Vous avez tout ça à Bangoba. Le quartier Missou, c'est qu'on a fait ça qui est au dans les beaux quartiers. Mais puisque vous avez fait le premier peuple, le quartier Missou, c'est un bouton qui est traversé en hauteur. Le poma, vous avez dit, on a pas causé là. Va trouver ordre public. Et vous avez ça à l'île pour Nango. Ton limite, la police, vous avez dit, on a causé ordre. Namboka. Et j'ai dit, vous avez dit, républicain. Mais ma camion, vous dit, qu'on a dit, on a isolé, c'est qu'on a gagné. Ndeko na ngai, peut-être yo ofandi na ba bon quartier, ofandi sika malamu, oza non sika moko ko comprendre, ko 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 makamba te, mais na lobi na leza ba ka isolé te. Ezali au quotidien na Kinshasa, c'est des centaines de cas comme ça. Eza ko lika. Na tendi ba journaliste, ça c'est juste titre. Mutu no sa yebi, si ko pona mutuna ya ndeko. Sauf biso to komi na pouvoir, sauf to komi na pouvoir. D'abord, il faut rétablir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, avec tout ce que ça comporte, un état de droit, une armée républicaine,
une armée qui n'est pas au service d'un clan ou d'un groupe, une armée qui est à la fois au service de la nation. Wanande Tokoriko Bengana, à étranger ou bah des gens ça, des gens pas d'ambition, et pour défendre écolo, donc intégrité territoriale d'ambition et de la sauvegarde.
Maton Ningi Mwanamboka, Tosusi Maloba, professeur Émile Bongeli, pour être au Kakoyanura Namaso, Moninga Utikoloba, Kassiroli Safé Bisso, Soki Lelo, PPRD et Zongeli Bokondi. Manaka nini bobongisi pona kosili sapona libela, masana maso, masima mandoki maimagai konyoko ba imboka, na mwa bisika na monile ya ekolo na biso.
Merci mingi, nakanisi ndeko, a reconnaître que pe ezali, me pe wana ezali kakate se perde, pe ezali pona batunyosi, donc a reconnaître que to uti motika, eke lelo to komi na nivo oyo, toko kiko respire, toko kiko tonga banzela na biso,
donc, dire qu'il n'y a pas de paix, contredire Oya Outi Kolobastika.
Je pense que le Kwaoka Kinga Malamouté, Nalobaki Teke, IFCND et Sali Ango, Nalobaki au contraire que IFC, Bokoki Kondimate, Oyo Bande Konabino Moussousi à opposition, Batalaka. Na reconnaître que, et puis il faut, Oye Bake, Bino Botala Kangote, Biso Peso Sala Kangote, condamné Baoy Batala
Kangote.
Ton mélange binote, mais bino bozo lo ba biso, alors que boyebi bato yo bazo salango, boyebi ango très bien, na président na bino leo tengo adonda kofi ondima, makambo anase. Alors, olobi que biso tozali kukokate poche a résistance. Papa, na edu sa yo ke, na mokili mobimba, na babuke nyo se a science politique, ba lo baka boye. Jour boko banda guerre, boko yeba jour wana boko banda guerre. Mais boko yeba ten denge nini guerre wana ekosuka, ni tango nini guerre wana ekosuka. L'essentiel pour les hommes, c'est de faire les efforts, de persister pour que totia ba poche wana esila. Nde mosala toza ko sala ango, pe ezo kende très bien, d'ailleurs tozo sala mosala ango na Monique, Monique a yedike armé na biso, na bango, bazali ko sala mosala wana eke ezali mosala oyo, il faut edure, parce que Tozamboka mounene trop, ils allaient mboka te oyo okoki ko contrôler chaque partie de la République. Mais na koki ko yebisa yo que nos frontières aujourd'hui, n'est-ce pas, ils allaient garantir, tozali lelo circulation de biens et de personnes. Ça respecte, il y a des postes de résistance, y'a banan, y'a ba rebelles, oya NLRA, oyo y'a ni Nalu, oyo y'a FDLR. Bazali lisusu tendenge bazalaki liboso, liboso bazalaki kokipe, akoki kokipe territoire mobimba. Neti kunda zalaki ayo okipe territoire mobimba. Lelo bango nyonso bakomi nde komi bomba bomba. Mbe mosala tosikali nango sikawa, tokende koatake bango place bazali, paske bayaka bazosala mosala ya gerila, babimi baye basali bazongi, babimi baye basali. Bazongi. Alors, nakanisi problème de la journaliste n'engage na lobake, il faut ko traiter kawana au cas par cas. Ezali na banquete au Jérusalema, il faut ko ebake police ezalaka. Pourquoi police ezalaka? C'est parce que dans tous les pays du monde, oyoka ki par exemple que na pays moko calme, na ba pays scandinave kuna moto moko aye, azuma ça ça bomi plus de 60 personnes. N'est-ce pas? Alors que bazana police ya makasi. Ozoyoka makambo ezo le kananini na Afrique du Sud tout ça. Mais effort à l'état ezalike bosala en sorte que batwana ba diminue. Pena répéter que par rapport ya ba ville mosusu ya Afrique, oyo ba connaître même guerre que biso wa tozali na paix. Bien sûr que na ville nyonso ya mokili ezalaka na ba quartier oyo, ezalaka ba quartier moko sensible. Owana c'est partout dans le monde, n'est-ce pas? Et puis na ingine biso ki na vanda na quartier ipete. Na vanda ka pe na cité, n'est sûr. Autorité, qu'est-ce que nous devons faire? N'est-ce pas? Oyo biso toza ko sala des processus normal oyo motonyo sa okilo lobe. Koloba, je veux restaurer l'autorité de l'État. C'est facile à dire. Comment vous allez restaurer l'autorité wana? Donc, biso toza ko sala, pe toza progresser, pe mbo kezo kende libos.
Mato ni mingi professeur, to komina ete ni misato, to gozon sa isu sou maloba, na mwana mbo kampeki Albert, o isu koranda biyano biso, professeur apesio, o sepeli na ango, to yo pe kou gozon sa maloba, na maimanso professeur o tiko loba.
E kodasyon sa maloba, na koki kondi matya makambo yaro vide, alo bana biso ki ba frontière na biso ezali sécurisé mais ba frontière na biso surtout na province orientale et pas une de quoi outi kuna mais un véritable passoire ba mboro oti le loyo baza ko bomba ba na biso baza ko massacrer ba baza ka ko kota ono ba biso ke ba frontière za sécurisé ba frontière na biso ezali sécurisé ba ngolé ba ko nyoko na biso na kaimba kuna oui bien go très bien. Mais on va tout bazar circuler les paroles de toutes les frontières. Mais oui, bah moro bazo kota. Mais bah il va outil na bango mais na bango na minoki bazar ko pengala ba congolais. Problème on a oui bien montré de tout ce que j'aime pas fou. Na ma comme yo lubia on dit na ngai. Na prince lo tout ça ko sala ko ba lubi de l'eau du sud. Po na lika mo itali kini ya ndengo zo ka ngizo ngi na mboka awa. Na lubi que tout ça qui a bitumba RCD pays le gouvernement de l'époque na MSC bitumba. Mais il a fallu que volonté, la communauté internationale, baloba, moto moko ta kouko gagne bitumba ouyo, moto moko ta kouko gagne bitumba ouyo, yango ba, desika tito fan, desika moko so ba beni bito, avant san titi mi paye na mi paye, tito kouko prena san titi so bi, makama mandoki, et si li, toke ne siko na makamu itali demokrasi. Donc, une fois de plus, la vie wana, kimia wana izareki, volonté, ya batunyon so, boba zaï koubunda, et surtout, peut-être que ma kasi, y paye, ya ba parti démocratique, boba zaï mandoki te, pression que vous t'aki kouna, la société civile à l'issue, à qui faut rendre hommage. Donc, il y a eu un cas qui a PPRD qui a continué à jouer dans la boca. C'est vrai. Quand on a eu un cas, il y a eu un cas qui a été fait pour que nous ayons mais il y a quand même des problèmes de sécurisation. Nous avons eu un cas aujourd'hui. On est allé sécurisation. Les citoyens, même en Gaouka Mata, exemple, au quotidien, n'est pas à vivre. Mais il y a des cas isolés. La tristesse m'a dit, c'est des centaines et des centaines. Il y a un désordre organisé du point de vue de la police, du point de vue sécurité. Donc, on a la conclusion d'un gros babouille. Quand on a le pouvoir, nous nous obéissons plusieurs fois. Quand on a le pouvoir, on se plaint pas. En justifiant d'autres exemples qui se passent, surtout les mauvais exemples des autres. Mais l'Indaïopi Angaï, par exemple positif, n'est pas Michel Bakoussala. Il ne faut pas que nous nous amoureux que faut qu'il y ait par exemple au niveau négatif la Jobour la maman comme tout ça dans la sécurité sanitaire. Quand on a le pouvoir on ne se plaint pas, quand on a le pouvoir on agit et quand on n'agit pas on quitte le pouvoir pour donner à ceux qui sont plus compétents par bon ça écolo
Anthony Mingi na Vangatifi to Petisco Maroba na professeur aussi Kolanda Moninga Lobby Bangile Kolo na Biso Izali Bwe Polele Izali Sécurité Pepe Mambi Mabokeni a Telemeli Angwa Lobby Izali Atamokete Atakutu ba police la biso ba reko sala musala maramute yo urubinini pona manso moninga auti koloba
merci mingi d'abord il a reconnu encore une fois que paix tes alli ya batunyoso chef de l'état lobaka c'est avec tout le monde qu'il fait ce qu'il fait a lobi fait que tes alli aille donc il reconnaît que paix tes alli frontière sécurisée frontière nyoso batiaka soldate na chaque mètre c'est pas ma frontière nyoso et à la carte sécurisée de sorte que ba troupes tes alli à ceux qui attaquent kuna bakende na kanisi oyebi ke biso tokende ke place nyonso kaya bambororo ifoko oyeba ke bambororo bakotaki d'abord na congo ntango tozalaki na rebellion parti moko tokotanga yango te oyo ezalaki kogere kuna balembongo oyoki ngai bambororo bakoti officiellement parce que bao bazalaki kogere kuna balembongo na bango et aujourd'hui pour le faire partir n'est-ce pas il y a maintenant ba problèmes internationaux oyo tozali kogere et puis lelo oyo trouble bazaki kotala liboso na kanisi oyo kakango lisusu te na kanisi olobi makambo ya désordre organisé on ne se plaint pas d'abord ba exemple positif biso toza na yango ebele nous on ne se plaint pas majorité présidentielle ne se plaint pas nous avons trouvé des problèmes oyo bino botikelaki bino bato mosusu na bino wana botikeli biso banzela ekufi botikeli biso guerre botikeli biso boye botikeli biso tout biso toasime responsable stabilité na biso tomi plendra kate totala ka oyo tokoki kosala mpe tozo sala mpe bozomona bilembo ndenge toza kotransforme mboka oyo bino botikaki na place wana boyebi lelo toza kotransforme mboka toza koaborde tous les problèmes tous les défis oyo ezali komi pesa lelo na mboka tozosala yango nakanisi bilembo ezali donc on ne se prend pas désordre organisé je pense que yo soki ozali kodirige mboka il faut koyeba d'abord ke bato bazalaka boye psychologie ya bato c'est pour cela que dans tous les pays du monde il y a la police dans tous les pays du monde il y a les tribunaux etc soki topesi exemple ya bajobour ezali parceque biso bacongolais tolingaka toujours koloba mabe ya mboka na biso soki balobi capitale mondiale de la violence sexuelle oui soki balobi la ville la plus insécurisée du pays oui non il faut boyeba ke biso tozali kosala ba effort
bomi linga pe, bo linga mboka na bino. Parce que ko linga wana nde ko tinda bino, bo ameliore yango. Donc, tozali awa, exemple positif, biso tozana yango ebele, eza parce que tozana discussion ya bilan, pe soki tozala kana bilan, nakanisi, tolingaki tozala encore plus à l'aise.
Matoni mingi, molakisi, professeur, tokompenda na suka ya linaka na biso, sikapona kosika, tokopesa bino miniki moko moko, boko kakopesa makanisi ya bino ya suka. Tokobana na mwana mboka, Petit Albert, opesa makanisi ya suka, sima tokofepela professeur, poto suki sa vinda linaka na biso.
En tout cas, nakoyi kondima ba leçon oye uti fai ya bandeko ya PPRD, eba ba biso toli na mboka. Ndenge bakambi mboka ya biso, eske bakoki koloba ke, bazana bulingo ya mboka, bazana bulingo ya bandeko na bango kongole. Ndenge pasi oyo kongole aza kovivre na kadre social na moya lelo. Eske bakoki kopia biso ba leçon ya kolinga mboka, eh, ya kolinga bandeko. Non, bazali très mal tracé pour ne pas faire biso ba leçon ndenge wana. Parce que oyo bango basali en quelques années, il est même oyo yaza ko attaquer biso na ya ba 32 ans ya deuxième république. Mais là qui démocratie kate ye moko. Parce que l'administration a été écartée. Mais comment vous vous A bon, vous savez où bien la Bécata, le Koulango. Si vous avez commis, copié à Bissou Baliso, ou Bangona Basaraki, Bango Basaraki. Entre parenthèses, Ngaï, d'abord, vous avez les mêmes propres faits. Mais Ngaï, la salle de carrière, Nanga, dans beaucoup de Bissou. Moi, j'ai une carrière extérieure. J'ai fait une carrière internationale du point de vue des affaires. Dans mon livre, pas si les gars m'ont dit que j'ai tout arrêté là-bas, la vie. La zone, on a mis à contribuer. Donc, pour la Makambo, il y a les sons, au Bali Namboka, au Tolingana. Non. Baninga ya lingomba ya PPRD, baningomba kate, baningomba nikuna bangote, pasi ya neki mingi.
Mapo ni mingi, toko suki kala professeur, ofisa peli kanisero, suka mingi kimoko.
Merci beaucoup, je kompeti ya logi, inapa le metro. Mais moi, ngai, papa Bongeli, na ebi suyo, ok, je le metro.
Non. Donc, je dois rectifier. N'habite que je le metro, j'ai pas les mêmes propres. J'ai dit, na sens que, je ne veux pas l'aligne comme ikoum, sa tête, na zara, mes propres, parce que na zara, mon tout. Mais ngai, na sala awa tepo na iba biloko mboka awa da buko pakes no na nga ko bada sens ya modesti
to pesi mo bana
o dola peut-être yo mais soto mele yo na bato boza na bango hein le mele le plus sage n'est pas se retrouve chez vous o lo di ko linga mboka ko linga mboka ezali ni ko linga mboka ezali ko bongi samboka c'est ça or Bino bozalaki na pouvoir. Solo bate lokola bato oyo bazali bien. Bino bo écoutez monsieur, je sais de quoi je parle. Monsieur,
non.
Marobe kapa professeur. Na ebitie ke atuna place nga la salaki soki akoka kena tia kiloboko. Mais oyebi ke azwaki nga ba minute. Loko pekisa ki yete. Alors, na loko ki ko yedi sa oki biso to lingi mboka. Ko linga mboka eza yini ko bongi sa mboka. Or, bango ba bongi sa ki te. Ba kwe iti mboka. Mboka na biso lele so ke komi feble. Eza li pwana gestion na bango. Pasi ya social, eza li nini. Pasi ya social, gouvernement eko kabolate. Tozo sala banzela. Ekoute, monsieur, to sali banzela. Tozo tonga. Ozo mwona omo kondenge mboka ezo chanje. Na banzela o bango ba bomaki obiso to bongi tinde bilope ya koli eko banda koya awa. Oye bibino nyoso nefa, oyo rigueur ezalaki rigueur pour les uns et pas pour les autres. Lelo biso to lingi mboka pasi tozo bongi sa. Bango ba lingaki mboka te pasi ke ba koi sa ki biloko nyoso tu.
Biza bongi bitrisho kwande
mbato di bingi.
Na poki, pardon, nalo ba ikambo moko. Bino bato bolia kimbongo nyoso ya leta bokwe si jetami bokwe si tu bino nde boiba kite
oh mato di mingi bagajo kapi mato di mingi mato di mingi bolandi bino moko na mbenge to sisi nata visu wa wako na lelo etalima baloba maye mbe to sisi visuro ya visu ya koko ya lelo mato di nabino banso bolanda si viso mato di mingi na pole mungio agaraki ondera matini mato di na leona mulamba akamaki Lina kaliye, matoni disusu na nunungo yupe Martin Ngombo bae basungaki biso pwete lina kana biso ele kamalamu Oboswa elobeli, izaetu wa bino bleze shinga ni kambala ndeto kutani na bino na posu zariko ya boti kamalamu